Blaðsíða 150, umhverfið okkar. Vissir þú þetta? Plastúrgangur veldur dauða milljóna sjávarfugla, tugþúsunda sjávarspendýra og aragrúa fiska árlega. Við hvert tonn af skrifstofupappír sem endurunnin sparast 1500 lítrar af olíu. Talið að finna megi hátt í 700 spendýrategundir í Indónesíu sem eru í útrýmingarhættu. Að meðaltali hendir hver manneskja 1,8 kílói af rusli á hverjum degi. Á einu ári eru það 660 kíló. Plastpokar eru yfir helmingur af öllu rusli í höfunum. Að jafnaði að finna 18.000 plasthluti á hvert ferkílómetra hafs. Mest framleita neysluvara í heiminum eru plastpokar. Talið að framleitir séu þúsundir milljarða árlega. Að endurvinna eina áldós spara samsvarandi orku sem þarf til að horfa á sjónvarp í 3 klukkustundir. Íslendingar henda mat fyrir 30 milljarða króna á ári. Margir hlutir eyðast á mjög löngum tíma í náttúrunni. Það tekur áldós upp í 500 ár. Einota bleiu upp í 800 ár og glerflösku upp í 1 milljón ára að eyðast í náttúrunni. Í þessum kafla lærir þú loftslagsbreytingar, hnattræna hlýnun, alþjóðasamninga, áhrif mannsins á náttúruna, náttúruvernd, endurvinnslu. Á blaðsíðu 150 og 151 ljósmynd. Í myndatexta segir Maldíf eyjar í Indlandshafi eru mjög láglendur eyjaklassi og því viðkvæmar fyrir loftslagsbreytingum. Óttast að eyjarnar geti jafnvel sokkið á næstu áratugum. Hér má sjá höfuðborgina Malé.